Heips kaikki 13-15-vuotiaat poitsut ympäri Suomea. Kirjeitäni odottaa 13-vuotias tyttö. Harrastukset: lukeminen, huilunsoitto, diskoilu, eläimet ja palokunta. Harrastuksilla ei väliä, kuva olisi kiva. Ilmoitus ei vanhene.
Muistatko ensimmäisen kirjekaverisi? Entä milloin viimeksi kirjoitit kirjeen? Siis sellaisen, että otit kynän ja paperin, kirjoitit kuulumiset ja toivotukset, suljit kuoreen, kirjoitit osoitteen, liimasit postimerkin ja sitten vielä toimitit sen ulos postilaatikkoon. Luultavasti siitä on aikaa. Käsin kirjoitetut kirjeet ovat kadonneet nopeasti, 2000-luvun aikana. Suomalaisista enää muutama prosentti kertoo kirjoittavansa paperikirjeitä. Muun muassa siksi Suomalaisen kirjallisuuden seura päätti järjestää keräyksen. Syksyllä 2019 SKS pyysi ihmisiä lähettämään vanhoja ja uusia kirjeenvaihtojaan arkistoon talletettavaksi.
No niin, siinä on saalis.
Joo, mutta tuossa vielä yhden.
Joo, tuu pilkaset tänne nurkapaan.
Aha.
Enemmän se on niinku tällaista.
Eikä se okei, tässä eli saalis on useita pahvilaatikoita.
Joo, tosiaan 10 hyllymetriä sitä.
Kirjekasoja esittelevät SKS:n arkistotutkija Mervi Pirhonen ja kokoelmapäällikkö Katri Kivilaakso, joka kertoo keräyksen tarkoituksesta näin.
Tämä oli eka kerta, kun me pyydettiin niin kuin ihan kirjeenvaihtoja, kaikenlaisia kirjeenvaihtoja. Ja tässä meidän keruussa niin ajatuksena oli kerätä sekä niitä itse kirjeaineistoja, että sitten toisaalta niin kuin ihmisten muistitietoa ja kertomuksia kirjeenvaihdosta, vaikka heidän omasta niin kuin kirjeenvaihdostaan, jostain tietystä kirjeenvaihdosta, niiden kirjeiden merkityksestä heille. Ja tähän tietysti liittyy sellainen ajatus, että tämmöinen iso murros, joka kirjeiden kirjoittamisessa on tapahtunut, niin siitä on nyt ehkä 25 vuotta jo, kun sähköpostin käyttö yleistyi, ja sehän on merkinnyt sitten tämmöisen niin kuin perinteisen paperille kirjoittamisen vähenemistä.
Mutta tässä on nyt pinossa paperisia kirjeitä, joita saitte, niin minkälainen saalis tuli? Mitä tässä on?
Joo, eli paljon kirjeitä saatiin ja niin kuin hyvin niin kuin laidasta laitaan, että 1900-luvun kirjeitä kuitenkin, oikeastaan sieltä ihan 1900-luvun alusta sitten uusimmat ihan tähän päivään saakka, mutta kuitenkin tällaisia perinteisiä paperikirjeitä suurimmaksi osaksi. Sitten oli yksi tällainen aineisto, missä tuli PDF-muotoon kirjoitettuja tekstiviestejä, ja sitten parissa aineistossa oli printattuja sähköposteja, mutta muuten tämä oli ihan tätä niin kuin postitse lähetettyä paperiaineistoa, ja sitten ihan ympäri Suomea, että täällä esimerkiksi oli Hämeenlinnan opettajaseminaarista kotiväelle Pohjanmaalle lähetettyjä kirjeitä 40-luvulta ja sitten tällaista vaikka seurustelukirjeenvaihtoa, jossa toinen osapuoli on Muhoksella ja toinen Helsingissä ja sitten myöskin ulkomailta Suomeen lähetettyjä, että on esimerkiksi yhdessä tapauksessa tytär oli muuttanut Yhdysvaltoihin ja sitten 50-90-luvulta oli sitten äidilleen Suomeen lähettänyt kirjeitä. Ja tietysti tässä niin kuin näkyy ne tilanteet, että missä tilanteissa läheiset on erossa toisistaan, että sota-aika on yksi, mikä sitten niin kuin korostui kyllä, että, ja niillä tietysti on suuri tunnearvo myös.
Joo.
Mutta sitten sit jotain vähän toisen tyyppistä. Tämä on niin kuin oikeastaan nyt sitä niin kuin uusinta kerrostumaa, tai voisi melkein sanoa, että niin kuin sitä viimeistä ajanjaksoa, kun on sit enemmälti kirjoitettu kirjeitä, niin tämä on sitten tällainen 2000-luvun alun tällainen niin kuin nuorten kirjeenvaihto.
Joo.
Tämä jotenkin omaan silmään niin kuin näyttää kivalta, kun tämä on sitä, niin kuin, mikä on itselle tuttua, ja niin kuin omaa lapsuutta ja nuoruutta, nämä tämmöiset värikkäät kirjepaperit ja tarrat ja
ja tuo käsiala,
kyllä,
joka on siis lapsen käsiala ja sitten tällaista uuden aikaista käsialatekstausta.
Kyllä, ja värikkäillä tusseilla ja kynillä. Tässä nämä kaverukset oli muuttanut eri paikkakunnille tai toinen oli muuttanut toiselle paikkakunnalle. Niin
mitä sitten, kuuluu? Mulle hyvää.
Kyllä. Niin sitten on jatkettu yhteydenpitoa tälleen kirjeen välityksellä.
Heppapapereilla.
Kyllä. Et nämä, muistaakseni oli 2004 vuoteen saakka, että varmaan niin kuin siinä main alkaakin sitten tämä sähköpostin valtakausi sitten.
Saapuneita kirjeitä ei ole tarkoitettu luettavaksi ääneen radiossa, mutta arkistossa ne ovat tutkijoiden vapaasti käytettävissä. Jahka, arkistotutkija Mervi Pirhonen, saa ne järjestettyä. SKS:n arkistosta löytyy ennestään noin 230 000 kirjettä. Niistä valtaosa on kirjailijoiden ja muiden kulttuurihenkilöiden kirjeenvaihtoja. Arkiston mappirivistöissä vilisee tuttuja nimiä. Juhani Aho, Eino Leino, Aino Kallas, Pentti Saarikoski, Eeva Joenpelto. Kirjeistä on ollut hyötyä kirjailijoiden elämäkertojen laatijoille ja niitä on julkaistu myös sellaisenaan. Ennen nykyisiä viestintävälineitä myös valtakunnan asioita hoidettiin kirjeitse. Suomen poliittisen historian kuuluisimpia kirjeitä ovat presidentti Urho Kekkosen myllykirjeet, joissa hän läksytti poliitikkoja ja muita valtaa pitäviä.
Saatanan tunarit.
Presidentti Risto Ryti lähestyi jatkosodan loppuvaiheessa Adolf Hitleriä henkilökohtaisella kirjeellä, joka lähetettiin ilman eduskunnan lupaa.
Saan tässä yhteydessä vakuuttaa teille, että Suomi on päättänyt käydä Saksan rinnalla sotaa Neuvosto-Venäjää vastaan, kunnes uhka, jolle Suomi on alttiina Neuvostoliiton taholta, on poistettu.
On kirjeitä, jotka ovat osa kansakunnan historiaa. Vähemmän on tutkittu niitä kirjeitä, joita ovat kirjoittaneet toisilleen niin sanotut tavalliset ihmiset vaihtuvissa maailmantilanteissa. Kirjeenvaihto, kuten muukin kirjoittaminen, kuului Suomessa pitkään ruotsinkieliselle ja kirkolliselle eliitille. 2000-luvulla tutkijat ovat kuitenkin kaivaneet esiin myös toisenlaisia tekstejä. Ne ovat lähtöisin suomenkielisen kouluttamattoman kansan kynistä. Kansan keskuudessa on ollut henkilöitä, jotka ovat opetelleet kirjoitustaidon omin päin kopioimalla kirjaimia esimerkiksi Raamatusta. SKS:n Kynällä kyntäjät-hankkeessa on koottu yhteen näitä kirjoituksia ja niistä tällä vuosituhannella tehtyä tutkimusta. Kansan kirjoittamia kirjeitä on tutkinut suomen kielen professori Taru Nordlund.
Tavallisten ihmisten kirjoittamia kirjeitä varhaisimmat, jotka mä oon itse bongannut, on 1820-luvulta. Talonpoikien kauppakirjeitä. Kun tässä on sellainen tavallaan siis nimenomaan niin kuin ongelma suomen kielessä, että on tietenkin niin kuin ruotsinkielisiä kirjeitä, joita on kautta aikojen kirjoittaneet, koulua käyneet ihmiset, mutta tavallisten ihmisten kirjeitä ei ole tullut esiin, että näitä asioita oikeastaan niin kuin, ne käytiin ruotsiksi. Mm.
No, mitkä on olleet niitä tilanteita, mitkä ovat saaneet ihmiset tarttumaan kynään kirjoittamaan kirjeen? Mm. Mitä tarpeita siihen on liittynyt?
Tietenkin se, että ihmiset ei ole niin kuin kasvokkain vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, niin kuin me tässä. Eli kirje on tällainen vuorovaikutuksen keino silloin, kun on niin kuin ajallista ja alueellista tai paikallista välimatkaa. Eli esimerkiksi nämä siirtolaiset, joita mä oon itse tutkinut, niin kun on lähtenyt Amerikkaan pois kotoa, niin tulee tarve pitää yhteyttä kotiin. Sitten on esimerkiksi niin kuin joutuu vankilaan tai johonkin tällaisiin poikkeusoloihin. Sotakirjeitä on niin kuin sodasta rintamalta lähetetty ja merimiehet on lähettäneet. Itse asiassa näiden ryhmien joukosta voisi hyvin mahdollisesti löytyä niitä varhaisia suomenkielisiä kirjeitä. Ja sitten tietenkin liikekirjeet on niitä, että on tarvinnut olla yhteydessä, kysyä paljonko voista maksetaan Pietarissa nyt ja tällaisia ihan niin kuin liikeasioita.
Sulla on tässä jotain arkistojen aarteita, niin kerro mitä siitä löytyy.
Mulla on tässä nyt itse asiassa siirtolaiskirjeitä 1880-luvulta ja tässä on siinä mielessä harvinainen tapaus, että tässä on kirjeenvaihtoa kumminkin päin, siis nimenomaan kirjeenvaihtoa eikä pelkkiä kirjeitä. Eli tässä on Oskari Heinosen kirje Josefiina Heinoselle Amerikasta ja sitten hänen vaimonsa Josefiina Heinosen kirje Oskarille. Ja tässä Oskari kirjoittaa syyskuun 18. päivä 1887 ja lähin vastin, että tälle näyttäisi olevan Josefiinan kirje marraskuulta.
Minun rakas vaimoni, nyt lähestyn sinua tervehtämään näillä muutamalla raadilla täältä kaukaisesta kodosta. Ja saan myös tietää antaa, että minä voin hyvin ja olen terves, jota samaa kallista armolahjaa sinullekin toivotan. Hyvinvoimista, onnea ja terveyttä, joka on meille kaikille paras lahja, mitä olla mahtaa.
Kaivattava kumppanini ja rakas mieheni. Nyt tässä kirjeessäni taaskin tulen tervehtämään sinua näillä minun heikoilla sanoillani, niin kuin itse saisin omasta lämpimästä kädestäni tarjota sinulle terveisiä, vaikka ei ole. Sillä pitkä matka ja pauhaavaiset aallot ovat meidän välillämme, mutta tuleepa sentään kirjeet. Niin kuin pienet linnut tietoja tuomaan, että vielä eletään.
Tämä on tyylillisesti aika tavallista siirtolaiskirjeissä, että täällä on näitä tällaisia niin kuin kirjeformuloita. Että siellä alussa on tosiaan tällainen, niin kuin, että tullaan tervehtimään sitä vastaanottajaa ja lämpimästä kädestä. Ja näissä Amerikan kirjeissä puhutaan tosiaan näistä pauhaavista aalloista ja suuresta merestä ja vaan tällaisista. Että ne on oikeastaan tällaisia, että ne kuuluu tähän tekstilajiin ja tämän niin kuin ryhmän tapaan kirjoittaa. Mm. Ja sitten toisaalta siellä sitten heti sen jälkeen, kun on niin kuin hoidettu tämä, että tullaan siihen niitä terveisiä tuomaan, niin sen jälkeen jotenkin niin kuin hyvin käytännöllisiä asioita sitten ryhdytään hoitamaan. Usein raha-asioita. Amerikasta lähetettiin rahaa sinne kotiin ja tässä esimerkiksi tosiaan Josefiina hoitaa sitten Oskarin velkaa siellä paikalla. Ja myöhemmin tässä kirjeessä puhutaan muistaakseni ladon korjaamisesta ja tällaisista niin kuin hyvin käytännöllisistä asioista. Tästä myös näkee, että on käytetty tosi tarkasti tämä kirjeen sivu. Että täällä on sivuun, joka sivulle on kirjoitettu oikeastaan myös tänne sivulle marginaaleihin niin kuin lisää asioita, että kirjepaperi oli kallista. Että se käytettiin usein aika tiiviisti. Mm. Mä luen tämän yhden marginaali,
no,
tämä oli aika kiinnostavaa, että vielä yksi erilainen asia. Ja tässä tahdon ilmoittaa kauhean asian, kun Matin Nikolai ampui Mulberin isännän ja nyt saa istua kahleet kaulassa. Tämmöisiä hurjaakin asioita siellä kerrottiin, paikallisia asioita.
Ja tuolla niin kuin marginaalissa
sitten. Se oli marginaalissa tämä asia.
Joo.
Kyllä. Ja tässä on ilmeisesti niin, että kun tämä kirjeenvaihto on vähän pidempää, niin käy ilmi, että Franz Oskar kirjoittaa ihan itse, mutta Josefiina ei osannut kirjoittaa, että hänelle puoliso kirjoittaa, että nyt sun pitäisi oppia kirjoittamaan kirjeitä itse.
Ja että siis tässä tämä on jonkun muun kirjoittama?
Tämä on Kirjurin kirjoittama kirje, okay. Että tämä ei ole Josefiinan omaa käsialaa, eikä itse asiassa sitten myöhemmissäkään kirjeissä. Tämä loppuu 1890-luvulla tämä kirjeenvaihto, kun Franz Oskar kuolee, niin nämä on aina Kirjurin kirjoittamia. Joku paikallinen henkilö, sukulaismies, naapuri, joka on siinä toiminut kirjoittajana, että tässä näkyy, voidaan tietysti tulkita tästä käsialasta, että kirjoittaja on itsekin varmaan ollut niin kuin sen yhteisön jäsen. Kun me niin kuin törmätään tällaisiin teksteihin, niin ensimmäisenä kiinnittää huomiota, että onpas outoa kieltä ja eihän siellä ole isoja kirjaimia tai pilkkuja tai pisteitä, niin kuin nähdään. Täällä ei ole lainkaan välimerkkejä, välimerkitystä. Täällä on vähän kappalejakoa tässä Kirjurin kirjoittamassa, mutta sekin on itse asiassa hyvin, hyvin erikoisesti tehty. Eli ensimmäisenä usein jotenkin tulee mieleen se, että mitä tästä puuttuu. Tästä puuttuu tällaisia konventioita, joihin me ollaan totuttu. Mutta sitten kun lähtee näitä tekstejä lukemaan, niin eihän niistä puutu mitään, että ne on ihan täydellisiä tekstejä siinä kontekstissa, jossa ne on tuotettu. Ne on täysin ymmärrettäviä. Ja jos lähtee tarkemmin tutkimaan sitä rakennetta, niin näillä kirjoittajilla on ollut tällainen niin kuin taju siitä, että mitä on kirjoitettu kieli, mikä on se muoto, mitä käytetään kirjoittaessa. Että se ei ole se sama, jota puhutaan, vaan se on eri kielimuoto. Että semmoisella kunnioituksella oikeastaan näitä lähestyy ja sitten haluaa näyttää nimenomaan sen, että mitä kaikkea hienoa, miten hienosti nämä ihmiset tai omaa äidinkieltänsä osaa eri tasoilla käyttää.
No, mitä ajatuksia tutkijassa herättää nyt se, että kirjeitä, tällaisia perinteisiä paperille kirjoitettavia kirjeitä, niin niitähän hyvin harva enää kirjoittaa ja sitä myöten ei jää sitten näitä arkistojakaan, niin mitä sä ajattelet tästä?
Tutkijana mä varmasti ajattelen, että meiltä ehkä jää sitten toisenlaisia tekstejä toisenlaiseen muotoon niin kuin kertomaan siitä ajasta, jossa me eletään ja siitä, että millä tavalla siinä ajassa ollaan yhteydessä toisiin ja mitä viestitään. Herättää se ehkä henkilökohtaisesti vähän sellaista haikeutta, mutta kyllä mä kuitenkin ajattelen, että kieli on se, jolla me niin kuin ollaan yhteydessä toisiin ihmisiin, että me tehdään sitä joka tapauksessa myös nyt. Ja aina kun ei olla kasvokkain vuorovaikutuksessa, niin se tapahtuu jollakin tavalla kuin kirjallisesti. Eri asia on sitten, että miten se jälki jää ja miten näitä pitäisi tallentaa, että ne säilyy.
Tätä juuri mietitään parhaillaan arkistoissa. SKS:n Mervi Pirhonen ja Katri Kivilaakso.
Yksi hankala asia tässä nykyisessä sähköisessä todellisuudessa on just se viestiketjujen niin kuin hajoaminen. Nyt jos mä mietin omaa tällaista viestinvaihtoa tällä hetkellä, niin se hajaantuu ainakin kahden sähköpostin, WhatsAppin, Messengerin välille. Ja sitten vielä sillä tavalla epäloogisesti, että samaa asiaa saattaa ensin kommentoida niin kuin yhden kanavan kautta ja sitten jatkaa toisessa. Että ajattelen, että tästä arjestahan kuitenkin niin kuin ne kaikki on jälkiä, mutta että miten niitä sitten jälkeenpäin lukisi, että miten ne saisi ainakaan niin kuin kaikki talteen.
No mitäs SKS sitten taltioi ja kerää jatkossa?
Se on kyllä hyvä kysymys, että varmasti paljon on tosiaan hävinnyt tästä omasta kokemuksestakin pystyy ja niin kuin havaitsee. Ja sitä tietysti niin kuin koko ajan kuumeisesti mietitään, että miten sitä saadaan talteen ja kirjeenvaihto säilyisi sitten sähköinenkin. Mutta se kaikki muuttuu niin nopeasti, että aika vaikea tietää, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja jos tuleekin tämä niin kuin paperisen kirjeen paluu, niin eihän semmoistakaan voisi tietää oikein, että jatkuuko tämä niin kuin samanlaisena, että uusia sovelluksia vaan tulee koko ajan ja näin. Että mielenkiintoista aikaa kyllä ja arkistoille haastavaa.